Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Η δημιουργία των podcast Γενιά 17 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι μια συνεργασία του El Culture με τη Sustainable We. Το σημερινό επεισόδιο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Wise Greece. Γεια σας. Είμαι η Νατάσα Πενταγιώτη και ακούτε το πρώτο ελληνικό podcast για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το σημερινό μας επεισόδιο αφορά στο στόχο 17, συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων, έναν θεμελιώδη στόχο που τονίζει πως η υλοποίηση της Ατζέντας 2030 δεν μπορεί να γίνει χωρίς ισχυρές, συμπεριληπτικές και διεθνείς συνεργασίες. Στη συζήτησή μας φιλοξενούμε τη Μελίνα Ταπρατζή, ιδρύτρια της Wise Greece, μιας κοινωνικής επιχείρησης που αποδεικνύει στην πράξη πως οι συνεργασίες ανάμεσα σε παραγωγούς, καταναλωτές, οργανισμούς και κοινοφελείς φορείς μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικό θετικό αντίκτυπο, τόσο κοινωνικό όσο και περιβαλλοντικό. Γεια σου Μελίνα, καλώς ήρθες.
Γεια σου Νατάσα.
Και πάμε τώρα να πούμε δύο λόγια για τον στόχο 17, όπου προωθεί τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, ιδιωτικού τομέα, κοινωνίας των πολιτών και οργανισμών, ώστε να διασφαλίσουν οι αναγκαίοι πόροι, η τεχνογνωσία, τα εργαλεία χρηματοδότησης και ανταλλαγή δεδομένων. Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του στόχου 17 αφορούν τόσο στη χρηματοδότηση, δηλαδή στην ενίσχυση της οικονομικής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, στην τεχνολογία, τη διευκόλυνση πρόσβασης σε καθαρές και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, την προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής συνεργασίας, στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των χωρών για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, κυρίως μέσω της εκπαίδευσης και της τεχνικής υποστήριξης, στο εμπόριο, δηλαδή την προώθηση του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος, το οποίο όμως θέλουμε να είναι δίκαιο, χωρίς διακρίσεις και να ευνοεί όλες τις χώρες, και αφορά και συστημικά ζητήματα όπως το συντονισμό πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο για ένα σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτά όλα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη συλλογή αξιόπιστων, ποιοτικών, έγκαιρων και συγκρίσιμων δεδομένων. Οπότε η ενίσχυση των στατιστικών δυνατοτήτων των χωρών αποτελεί έναν από τους βασικούς υποστόχους του στόχου 17 και επίσης δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης από το τοπικό ως το διεθνές και τη συνεργασία μεταξύ κρατών, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών. Με άλλα λόγια, ο στόχος 17 είναι ένας συνδετικός κρίκος που εξασφαλίζει ότι οι στόχοι δεν μένουν σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά υλοποιούνται μέσα από πόρους, γνώσεις και συνεργασία. Ένας από τους λόγους που φιλοξενούμε σήμερα τη Wise Greece για το στόχο 17 είναι ότι έχει πετύχει ακριβώς αυτό, δηλαδή προϊόντα τα οποία έχουν θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο και ένα δίκαιο εμπόριο. Μελίνα, θα θέλαμε να μας συστηθείς λίγο μέσα από το όραμα της Wise Greece, τι κάνει ο οργανισμός και ποια ανάγκη ήρθε για να καλύψει πριν από 12 χρόνια.
Η Wise Greece λοιπόν ιδρύθηκε πριν από 12-13 χρόνια μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης τότε με ένα σκοπό. Να βοηθάμε μικρούς παραγωγούς τροφίμων, μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις να προωθήσουν τα προϊόντα τους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και το δικό μας κέρδος από την πώληση των προϊόντων να το μετατρέπουμε σε τρόφιμα που αγοράζουμε και πάλι από τους παραγωγούς μας και τους ενισχύουμε διπλά με αυτόν τον τρόπο για να φτάσουν σε ορφανοτροφία, σε συσίτια, σε κοινωνικά παντοπολία. Η σκέψη λοιπόν ήταν απλή. Δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα που παράγει τόσο εξαιρετικά προϊόντα από τη μία πλευρά, να έχεις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που παλεύουν με νύχια και με δόντια να επιβιώσουν σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, που δυστυχώς μετά ήταν πολλές οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες λόγω COVID, λόγω πληθωρισμού κτλ. Και από την άλλη πλευρά να έχεις ανθρώπους οι οποίοι πασχίζουν να πάρουν βασικά αγαθά από στο ελαιόλαδο. Οπότε λοιπόν κάπως έτσι ξεκίνησε η Wise Greece τότε. Το ίδιο κάνει και σήμερα. Και θα βάλω τη λέξη δυστυχώς, γιατί θα θέλαμε πάρα πολύ να μην υπάρχει ανάγκη για τρόφιμα σήμερα στα ιδρύματα εν έτη 2025. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς υπάρχει και είναι αυξανόμενες οι ανάγκες. Όμως δεν μείναμε μόνο εκεί. Η Wise Greece οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα, δίνει ευκαιρία σε ανθρώπους να γνωρίσουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από διάφορες δράσεις και προγράμματα που τρέχουμε. Τρέχουμε προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ειδικά στην επαρχία και ειδικά για ευάλωτες ομάδες. ομάδες, προωθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε το upskilling που χρειάζεται σε μια τέτοια εποχή που όλα αλλάζουν. Η τεχνολογία μας αλλάζει, το περιβάλλον μας αλλάζει, η ενεργειακή μετάβαση είναι γεγονός και στην Ελλάδα, οπότε όλο αυτό δημιουργεί πολλές κοινωνικές ανισότητες.
Πόσο θεωρείς ότι έχει επηρεάσει όλη αυτή η μετάβαση που περιγράφεις τους μικρούς παραγωγούς?
Η μικρή παραγωγή είναι one man show ή one woman show σε πολλές περιπτώσεις, που σημαίνει ότι τα κάνουν όλα μόνοι τους. Από τη μία μπορεί να δεις έναν άνθρωπο ο οποίος φτιάχνει μαρμελάδες και μετά κάνει τον λογιστή και μετά κάνει τον marketing manager και μετά κάνει τον μεταφορέα, που σημαίνει ότι δεν, σε καμία περίπτωση δεν έχει ούτε τις γνώσεις ούτε το χρόνο να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί για το πώς θα είναι μέρος αυτής της ενεργειακής μετάβασης ή αν θέλεις και για το πώς θα είναι και έτοιμος για όλα τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Βλέπεις ότι κάτι που γίνεται στο Βόλο, κάτι, μια πλημμύρα, μια φωτιά κτλ, πώς επηρεάζει ξαφνικά την παραγωγή για χρόνια από αυτούς τους ανθρώπους.
Οπότε να υποθέσω γι' αυτό το λόγο διαλέξατε ως εταιρεία τον στόχο 17.
Είναι ένας από τους λόγους που διαλέξαμε το στόχο 17 για να δημιουργήσουμε αυτό το mural και να αναδείξουμε την σημασία των συνεργασιών, γιατί αν με ρωτήσεις, ξέρεις ποιος είναι ο πιο σημαντικός στόχος, θα σου πω είναι ο 17. Και δυστυχώς είναι και ο στόχος που τα πάμε και χειρότερα σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι δεν υπάρχει και πρόοδος για τον 17, γιατί αν μιλάμε για τη φτώχεια, την πείνα, την ενεργειακή μετάβαση και όλα αυτά, μόνο μέσα από συνεργασίες μπορεί να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι. Και γι' αυτό, αν θέλεις, θέλουμε και εμείς να το αναδείξουμε και να εμπνεύσουμε τον κόσμο σε μια χώρα η οποία δεν φημίζεται για τις συνεργασίες της, δυστυχώς.
Στο Mural, το οποίο είναι μια συνεργασία που κάνετε με την El Culture, πάλι έχετε μπει σε μια διαδικασία συνεργασίας με φορείς του ιδιωτικού τομέα.
Ακριβώς, είναι μια συνεργασία με την El Culture και τη Γενιά 17 και έχει υποστηριχθεί από 4 εταιρείες και ιδρύματα που είναι η EY, είναι η Inter-American Anytime, είναι η NBG και το Ίδρυμα Λάτσι. Είναι 4 λοιπόν πολύ διαφορετικοί έτσι φορείς που έρχονται να υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός τέτοιου mural, το οποίο θα είναι σχεδόν 10-12 μέτρα και θα είναι έτσι πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα και ελπίζουμε να εμπνεύσει πολύ κόσμο.
Θα ήθελα τώρα, Μελίνα, λίγο να μας πεις τι είναι αυτός ο νέος πολυχώρος κοινωνικής προσφοράς που ετοιμάζεται.
Το Mural λοιπόν θα γίνει στο Wise House, που είναι ακριβώς όπως το λες, ένας πολυχώρος κοινωνικής προσφοράς, εθελοντισμού, δράσεων, εκπαιδεύσεων. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται κάτι τέτοιο, που θα είναι 4 όροφοι αφιερωμένοι σε εκπαιδεύσεις, σε μαγειρέματα για καλό σκοπό, σε δράσεις εθελοντισμού για πάρα πολλές εταιρείες. Θα έχει event space που θα γίνονται ακόμα και πάρτι με θέμα τη βιωσιμότητα και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στο ΙΕ. Οπότε προσπαθούμε όλες τις ηλικίες να τις πιάσουμε, να κάνουμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα όσο πιο mainstream γίνεται. Και σε αυτό φυσικά, πέρα από το Mural, το οποίο θα κάνει το κτίριο αυτό ένα landmark για την πόλη, γιατί θα φαίνεται από χιλιόμετρα, θα έχει και την πρώτη δανειστική βιβλιοθήκη για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ μέσα σε αυτό το κτίριο, με πάνω από 1000 βιβλία που έχουμε επιλέξει ένα προς ένα για τις 17 θεματικές των στόχων, και παιδικά και ενηλίκων και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Άρα φιλοδοξούμε να έτσι βάλουμε σποράκια σε πολλούς ανθρώπους και πολλές ηλικίες.
Θέλεις να μας πεις πού μπορεί να βρίσκεται αυτό το κτίριο ή να το αφήσουμε έκπληξη για αργότερα?
Όχι, καθόλου έκπληξη.
Εντάξει.
Το κτίριο λοιπόν είναι στο Χαλάνδρι, είναι ακριβώς δίπλα στο ρέμα Χαλανδρίου και δίπλα στο ιστορικό υδραγωγείο το Αδριάνιο, το οποίο αναβιώνει σήμερα και μάλιστα το Αδριάνιο φτάνει από την Πεντέλη, ξεκινάει μέχρι το Κολωνάκι. Είναι ένα τεράστιο έτσι έργο και βρίσκεται ακριβώς εκεί, σε ένα καταπληκτικό πεζόδρομο που είναι απόλυτα προσβάσιμος και σε άτομα με αναπηρία. Για μας είναι πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνεις. Άρα είναι ένας χώρος που μπορεί όλοι να επισκεφθούν εύκολα και να δουν όλα αυτά που θα κάνουμε εκεί.
Μακάρι, και νομίζω ότι θα είναι μια φανταστική πρωτοβουλία που θα ενισχύσει όλο αυτό το μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε μέσα και από το στόχο 17, αλλά και γενικότερα μέσα από την ενημέρωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό τώρα που θα ήθελα να μας πεις είναι: η επιχειρηματικότητα μπορεί να γίνει ένας φορέας κοινωνικής αλλαγής. Μέσα από τέτοιου τύπου συνεργασίες, μια μικρή επιχείρηση πώς μπορεί να κάνει τη διαφορά?
Νομίζω καταρχάς ότι μια μικρή και δει οικογενειακή επιχείρηση που το 95% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι αυτού του μεγέθους, μόνο μέσα από συνεργασίες μπορεί να πάει μπροστά. Μόνο μέσα από συνεργασίες μπορεί να επιβιώσει. Αν σκεφτείτε λίγο στον COVID, για παράδειγμα, που υπήρχε τεράστια κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι δεν ξέραμε όλοι τι μας ξημερώνει κτλ. Μόνο αυτοί οι οποίοι ήταν πολύ καλά δικτυωμένοι και υποστηρίζονταν από φορείς, από επιμελητήρια, από άλλους συνεργάτες κτλ. Μόνο αυτοί που κατάφεραν πραγματικά σήμερα, μετά από αυτή την κρίση, να είναι κοντά μας. Άρα νομίζω ότι η συνεργασία είναι μονόδρομος για την επιχειρηματικότητα και δει την ελληνική επιχειρηματικότητα, και ευτυχώς που πλέον μπαίνουν και νέοι άνθρωποι που τέλος πάντων έχουν διαφορετικά μυαλά και έχουν δει και τι γίνεται και στο εξωτερικό κτλ. Και ακολουθούν αυτό το δρόμο. Μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά.
Στην Ελλάδα γενικά το κομμάτι αυτό, όπως είπαμε και πριν, της συνεργασίας έχει κάποια αγκάθια. Mm-hmm. Πού θεωρείς ότι οφείλεται?
Καταρχάς θα ξεκινήσω από το σχολείο μας. Στο σχολείο μας, δεν ξέρω σε τι σχολείο πήγες εσύ, πάντως στο σχολείο που πήγα εγώ, πάντα υπήρχε ποιος έχει κάνει την καλύτερη εργασία και όχι ποια ομάδα έχει κάνει την καλύτερη εργασία. Δεν υπήρχαν λοιπόν ομαδικά project, δεν υπήρχε η λογική του να δουλέψουμε μαζί, να δούμε ο ένας τα ελαττώματα και τα προτερήματα του άλλου και τέλος πάντων να πάμε μαζί σαν μια ομάδα. Πάντα ήταν εγώ εναντίον της Νατάσας και η Νατάσα εναντίον της Μελίνας. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από εκεί. Το δεύτερο είναι ότι στην πορεία, και ακριβώς επειδή υπήρχαν όλες αυτές οι κρίσεις και τα προβλήματα που καλείται ένας Έλληνας να λύσει στην καθημερινότητά του, δεν ζει σε μια χώρα που είναι εύκολα τα πράγματα για εκείνον, σημαίνει ότι δημιουργείται ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και βλέπεις ότι ανταγωνίζονται εταιρείες μεταξύ τους, μη κερδοσκοπικές μεταξύ τους, κρατικοί φορεί μεταξύ τους, παρόλο που έχουν τον ίδιο στόχο στο τέλος της ημέρας. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι ξεκινάει από μηδέν ηλικία και καταλήγει ότι ζούμε και εργαζόμαστε και προσπαθούμε να αναπτυχθούμε σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, που ευτυχώς, όπως λέω όμως, βλέπω ότι αλλάζει. Αλλάζει πιο αργά από ό,τι θα θέλαμε, αλλά αλλάζει.
Από όλες τις συνεργασίες που έχεις κάνει όλα αυτά τα 12 χρόνια, πες μου μία η οποία έτσι σου έχει μείνει πολύ έντονα, χωρίς να αναφερθούμε σε κάποια εταιρεία συγκεκριμένα, να δώσουμε κάποιο όνομα αν δεν θέλεις.
Θα σου πω ένα από τα προγράμματα που τρέχουν πάνω από 12-13 εταιρείες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σχεδόν οι μεγαλύτερες εταιρείες που ξέρεις τρέχουν το πρόγραμμα και έχεις συμμετάσχει και εσύ σε αυτό. Το SDGs Coffee Breaks, που είναι μια συνεργασία της Wise Grace με μεγάλες εταιρείες που τρέχουμε αυτό το πρόγραμμα και εμπνέουμε μέσα από μισά ώρα coffee breaks τους εργαζόμενους των εταιριών και τους ενημερώνουμε για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και για το τι μπορούν οι ίδιοι να κάνουν για να βοηθήσουν με απλούς πρακτικούς τρόπους τον εκάστοτε στόχο. Και θέλω να σου πω ότι αυτό το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή το έχουν παρακολουθήσει πάνω από 20.000 άνθρωποι. Έχουν εμπνευστεί, έχουν δακρύσει σε πολλές περιπτώσεις με coffee breaks που έχουμε κάνει. Έχουν φύγει λέγοντας όλοι, μα κοίτα τι γίνεται στην Ελλάδα τελικά, κοίτα τι γίνεται στη διπλανή μου πόρτα και δεν το ξέρα. Οπότε για μας αυτό είναι πολύ μεγάλο κέρδος και δείχνει ότι μια συνεργασία πολλών φορέων μπορεί να βγάλει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Αυτό είναι και νομίζω ο βασικός στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης, τελικά να καταφέρουν να συνεργαστούν, αυτό που λέμε η τετραπλή έλικα, να συνεργαστεί και να μπορέσει να παράξει κάποια αποτελέσματα, ούτως ώστε να πάμε λίγο παρακάτω. Θα ήθελα να μου πεις αν υπάρχει κάποιο παράδειγμα στο δίκτυό σας, στο δίκτυο των μικρών παραγωγών που έχετε, που από μία απλή οικογενειακή επιχείρηση εξελίχθηκε σε κάτι μεγαλύτερο, ωφέλιμο για την κοινωνία και έτσι μετρήσιμο, πολύ πιο έντονα και με αύξηση.
Εμείς έχουμε παραγωγούς όλων των μεγεθών. Έχουμε παραγωγούς που ξεκίνησαν μαζί μας και παραγωγούς που ήταν ήδη μεγάλοι όταν ήρθαν σε εμάς. Οπότε είναι δεκάδες αυτές οι ιστορίες που μπορώ να σου μοιραστώ. Νομίζω όμως ότι αυτό που πραγματικά έχει τεράστια αξία, βλέποντάς το μετά από τόσα χρόνια, είναι αυτοί οι παραγωγοί που μένουν στην επαρχία και σε πολύ μικρά μέρη, σε πολύ μικρά χωριά. Και δεν είναι τα προβεβλημένα, ξέρω εγώ, Κρήτη, Ρόδος κτλ. Είναι ένα μικρό χωριό της Μυτιλήνης, ας πούμε, mm-hmm. που δεν το ξέρεις καν ότι υπάρχει. Και το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος καταφέρει να μένει εκεί, να τρέχει μια επιχείρηση από εκεί, να συνεχίζει να είναι βιώσιμη αυτή η επιχείρηση και να δίνει δουλειά και σε 2, 3, 5 ανθρώπους ακόμα σε αυτό το πολύ μικρό χωριό, οι οποίοι τελικά δεν αναγκάζονται να φύγουν και να έρθουν στην Αθήνα ή να φύγουν και από τη χώρα σε πολλές περιπτώσεις. Για μένα αυτό είναι το τεράστιο κέρδος.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι που χρειάζεται και η χώρα μας, που είναι κατακαιρματισμένη σε μικρά νησάκια.
Είναι ακριβώς. Μια τέτοια επιχείρηση.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Έχεις παρατηρήσει ότι σε μια έτσι οικογενειακή επιχείρηση, όταν έρχεται το παιδί, η νέα γενιά, και μπαίνει μέσα και αναλαμβάνει κάποια πράγματα, πηγαίνει κάπως καλύτερα, εξυγχρονίζεται, βάζει μέσα την τεχνολογία περισσότερο?
Νομίζω ότι σε οποιαδήποτε επιχείρηση στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει αυτό το conflict της νέας γενιάς με την παλιά γενιά. Η παλιά γενιά ξέρει και τα κάνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έρχεται ο γιος, η κόρη που θέλει να βάλει το AI μέσα και δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε, τεχνολογικό. Και υπάρχει μια τεράστια κόντρα. Και η αλήθεια είναι ότι δύσκολα βλέπουμε επιχειρηματίες που πραγματικά να εμπιστεύονται τα παιδιά τους με τη μία και να τους λένε πάρε την επιχείρηση και προχώρατε. Και τέλος πάντων, αν αποτύχεις, απέτυχες. Αν πετύχεις όμως, θα είναι πολύ σημαντικό. Παρόλα αυτά, με όλες αυτές τις ζυμώσεις που γίνονται και επειδή τρέχουν τα πράγματα, ευτυχώς και η πιο παλιά γενιά καταλαβαίνει ότι δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην εξυγχρονιστούμε τεχνολογικά, δεν γίνεται να μην έχουμε site, δεν γίνεται να μην έχουμε, ας πούμε, social media πια. Είναι μέσα στο βασικό πακέτο. Άρα, κάπου εκεί έρχεται και η νέα γενιά και βοηθάει. Το θέμα όμως, το βασικό με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, είναι ότι όταν έχεις μια επιχείρηση που δουλεύουν 4-5 άτομα της ίδιας οικογένειας, σημαίνει ότι αν αποτύχει αυτή η επιχείρηση για τον οποιοδήποτε λόγο, πρακτικά μένουν όλοι άνεργοι. Όλη η οικογένεια ταυτόχρονα μένει άνεργη. Άρα μηδενικό εισόδημα από πουθενά, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το πιο επικίνδυνο μέρος και γι' αυτό οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να είναι ευέλικτες και πρέπει να προσαρμόζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί έως κινδυνεύει όλη η οικογένεια να μείνει με μηδενικό εισόδημα.
Το έχεις δει αυτό να συμβαίνει, ναι, κυρίως μέσα στην κρίση και στο COVID?
Και μέσα στην κρίση και με διάφορα θέματα, ας πούμε, για παράδειγμα με τις πλημμύρες ή με τις φωτιές που βλέπεις μπορεί να του καούν όλα τα μελίσια και ξαφνικά την άλλη σεζόν να μην έχει μέλι να βγάλει. Και έχω δει ακόμα και παραγωγούς οι οποίοι ήταν παραγωγοί μας και μετά κατέληξαν οι ίδιοι να παίρνουν τρόφιμα από το κοινωνικό παντοπολείο που εμείς βοηθάγαμε. Δηλαδή, και αυτό ήταν κυρίως στην αρχή, στο ξεκίνημα, στην πολύ βαθιά κρίση της Ελλάδας. Τα βλέπεις όλα. Δυστυχώς τα βλέπεις όλα και βλέπεις όμως και πολύ λαμπρά παραδείγματα που τα πάνε εξαιρετικά και προχωράνε.
Και αυτό τελικά είναι αυτό το περίεργο πράγμα που συμβαίνει με τους στόχους, που όλοι συνδέονται μεταξύ τους με κορυφή των 17, γιατί όπως είπες, ας πούμε, μπορεί τα μελίσια να καούν από τις πυρκαγιές, μπορεί να πλημμυρίσουν, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Τι να περιμένουμε από τη Wise Greece στη συνέχεια? Και ποιο είναι έτσι ένα μεγάλο στοίχημα και για την εταιρεία και για σένα προσωπικά?
Το μεγάλο στοίχημα είναι σίγουρα το Wise House, σίγουρα να γίνει ένας χώρος έτσι συγκέντρωσης και ανταλλαγής απόψεων και δημιουργίας νέων ιδεών και νέων έτσι πρωτοβουλειών και προγραμμάτων κτλ. Προσωπική μου, έτσι αν θέλεις, ένα μεράκι που έχω είναι να τα κάνουμε όλα αυτά όσο πιο mainstream γίνεται, δηλαδή να τον βάλουμε πιο δυνατά τον εθελοντισμό στις ζωές μας, να δείξουμε ότι μπορούμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε και να κάνουμε ωραία πράγματα. Να μην περιμένουμε μόνο τα μεγάλα και τα τεράστια, αλλά να βλέπουμε ότι και τα μικρά έχουν πολύ μεγάλη αξία και να εμπνεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Εγώ πιστεύω ακόμα, γιατί όλοι λένε πιάστε τα παιδιά. Εγώ πιστεύω ακόμα, ξέρεις, στο ότι ακόμα και μια γιαγιά, αν βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον και νιώσει τη χαρά της προσφοράς, μπορεί πραγματικά να το βάλει αυτό στη ζωή της, έτσι. Το βλέπουμε στο Wise House, όσοι έχουν έρθει ήδη δηλαδή, μπαίνουν μέσα και λένε «Ωχ, Δευτέρα και ήρθαμε για εθελοντισμό και έχω τόσα πράγματα στο γραφείο να κάνω και να απαντήσω mail». Και φεύγουν με ένα τέτοιο χαμόγελο μετά από 2 ώρες και 3 ώρες που νομίζω δεν το ξεχνάνε σε όλη τη ζωή. Άρα αν θέλεις η προσωπική μου έτσι, το μεράκι μου είναι να προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο mainstream γίνεται.
Και εμείς σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Αν μπορούσες να στείλεις ένα μήνυμα, θα σου πω στους νέους ανθρώπους, σε αυτούς που τώρα τελειώνουν το σχολείο, μπαίνουν στα πανεπιστήμια ή μπαίνουν τέλος πάντων στην δουλειά και στην παραγωγική έτσι, ηλικία. Ποιο θα ήταν?
Εγώ βλέπω σε αυτή τη γενιά δυστυχώς μια τεράστια απογοήτευση, γιατί είναι μια γενιά που έχει αντιμετωπίσει τη μία κρίση μετά την άλλη. Ευτυχώς δεν τους έπιασε στα παραγωγικά χρόνια τους, όπως εμάς, ας πούμε, αλλά τους έπιασε λίγο πιο πριν. Αλλά και πάλι υπάρχει μια απογοήτευση, σαν να τίποτα δεν έχει νόημα. Η κλιματική αλλαγή, ό,τι και να κάνουμε, θα έρθει. Γιατί να βοηθήσουμε, παντού πόλεμοι γίνονται, ένα χάλι μαύρο επικρατεί. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο, μια απογοήτευση. Θα έλεγα λίγο να ξεπεράσουν όσο γίνεται αυτή την απογοήτευση, να μην την βάζουν στην εξίσωση και να δουν ότι Και τους δίνω πάντα το δικό μας παράδειγμα, ότι αν μία Wise Greece, μία μικρή ομάδα από την Ελλάδα, κατάφερε να είναι, για παράδειγμα, μία από τις 7 στον κόσμο που βραβεύτηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα, τότε ο καθένας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Άρα λοιπόν, αρκεί να το πιστέψεις, αρκεί να το δουλέψεις, αρκεί να έχεις ένα μεράκι και κάτι που μιλάει στην καρδιά σου, και σίγουρα θα το βρεις τον τρόπο να κάνεις το όποιο όνειρο έχεις πραγματικότητα.
Και να αφοσιωθείς, βέβαια.
Ακριβώς.
Έτσι, χρειάζεται μια αφοσίωση, την οποία πολλές φορές παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει λόγω αυτής της απογοήτευσης που αναφέρεις. Μελίνα, πώς θεωρείς ότι συνδέεται ο στόχος 17 με τους υπόλοιπους στόχους και ποιοι είναι αυτοί που θεωρείς ότι αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη δουλειά της Wise Greece?
Σίγουρα ο στόχος 12, το βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, είναι ένας από τους στόχους που έτσι μας ταιριάζει πολύ και δουλεύουμε γι' αυτόν. Ο στόχος 1 και 2, η φτώχεια και η πείνα. Σίγουρα δουλεύουμε πολύ και πάνω στον στόχο 8, την αξιοπρεπή εργασία και την οικονομική ανάπτυξη, ιδίως με τις ευκαιρίες που προσφέρουμε στους ανθρώπους στην επαρχία. Και όπως είπα και πριν, ο στόχος 17 νομίζω είναι το επιστέγασμα. Χωρίς τις συνεργασίες, δηλαδή και εμείς, ακόμα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα τρέξουμε στην Κοζάνη, για παράδειγμα, δεν θα πάμε ποτέ μόνοι μας να το κάνουμε. Θα είναι πάντα με την υποστήριξη των τοπικών φορέων, της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών μη κερδοσκοπικών. Δηλαδή, δεν πάμε εμείς, σχεδιάζουμε κάτι στην Αθήνα και πηγαίνουμε να το φορέσουμε εντός εισαγωγικών σε μία άλλη πόλη. Όχι, το κάνουμε co-design, το σχεδιάζουμε παρέα με τις τοπικές αρχές, γιατί αυτοί είναι που ξέρουν τα πραγματικά προβλήματα και τι ανάγκες υπάρχουν. Άρα, δεν υπάρχει τίποτα που πραγματικά μπορεί να έχει αποτέλεσμα εάν δεν υπάρχει ο στόχος 17 μέσα σε αυτό.
Έτσι, όπως έχεις γυρίσει στην Ελλάδα, όπως έχεις γνωρίσει τους μικρούς παραγωγούς, όπως έχεις γνωρίσει και τις ανάγκες που έχουν οι κοινωνίες, ποια θεωρείς ότι είναι έτσι η πιο έντονη ανάγκη στην ελληνική περιφέρεια?
Και πάλι θα βάλω λίγο το κομμάτι της ελπίδας, το οποίο θα μου πεις και πώς θα το δημιουργήσεις. Δεν δημιουργείται, δεν πας εκεί και τους βάζεις ελπίδα με κάποιο τρόπο. Δημιουργείται με όλα αυτά τα μικρά πράγματα που γίνονται με τις δικτυώσεις, με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έρχονται κοντά, που βλέπουν καινούργιες εμπειρίες, που μιλάνε με άλλους επιχειρηματίες από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό και βλέπουν ότι και οι ίδιοι τα ίδια προβλήματα βιώνουν, δεν είναι μόνοι τους. Άρα, επειδή αισθάνομαι ότι ειδικά οι επιχειρηματίες της επαρχίας βιώνουν μία μοναξιά, νιώθουν ότι είναι λίγο ξεχασμένοι από το κοινωνικό σύνολο, νιώθουν ότι όλες οι ευκαιρίες, και έτσι είναι δηλαδή, δεν είναι παράλογο αυτό που λένε, δίδονται σε όσους είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε μία-δύο μεγάλες πόλεις, και ότι όλοι οι άλλοι είναι κάπως ξεχασμένοι και παρατημένοι. Οπότε όλες αυτές οι δράσεις που γίνονται για να φέρουν αυτούς τους επιχειρηματίες από κοντά και να τους δώσουν ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας, κάπως τους δίνουν μία ελπίδα να συνεχίσουν να παράγουν σε μία χώρα που γενικά δεν τους βοηθάει.
Και το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, σε τι βαθμό θεωρείς ότι έχει επηρεαστεί από τις τεχνολογικές εξελίξεις? Έχουμε υπάρξει αγροτική χώρα, συνεχίζουμε να υπάρχουμε. Βλέπεις να εντάσσονται νέες τεχνολογίες μέσα στο κομμάτι αυτό ή συνεχίζουμε με τον παραδοσιακό τρόπο?
Εντάσσονται έτσι τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά σίγουρα όχι όσο θα έπρεπε. Βλέπουμε δηλαδή σε κοντινές χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, περίπου παρόμοια προϊόντα βγάζουν με εμάς, ότι η τεχνολογική έτσι υιοθέτηση είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι είναι εδώ. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι φταίει, νομίζω ότι είναι πολύ παραγωγικό. Δηλαδή, σίγουρα και τα budget δεν υπάρχουν που χρειάζονται για να αγοραστούν όλα αυτά τα μηχανήματα. Σίγουρα επίσης η παραγωγή της Ελλάδας είναι μικρή, είναι μια μικρή χώρα, δεν μπορεί εύκολα να ανταγωνιστεί τις ποσότητες που βγάζει η Ιταλία ή η Ισπανία. Δεν γίνεται, είναι θέμα γεωγραφικό. Οπότε λοιπόν εκεί αυτό που κάνουν αρκετοί παραγωγοί και νομίζω ότι είναι η σωστή κατεύθυνση, είναι αντί να παίζουν σε ένα πόλεμο τιμών, αντί να προσπαθούν να το κάνουν πιο γρήγορο, πιο, το κάνουν πιο premium. Ξέρουν ότι βγάζουν πιο limited προϊόντα, αναγκαστικά, δεν έχουν την επιλογή να βγάλουν περισσότερα. Πουλάνε ένα πολύ ωραίο story από πίσω για την limited παραγωγή, για το ποιος το έχει φτιάξει, για την ιστορία του τόπου και όλα αυτά. Και υπάρχουν αγοραστές σε παγκόσμιο επίπεδο που αυτή τη στιγμή δίνουν τεράστιο value σε αυτό.
Επειδή έχουμε ακούσει να πωλείτε ένα πολύ καλά μπρανταρισμένο προϊόν, ας πούμε το ελληνικό ελαιόλαδο, σε εξωφρενικές τιμές. Ποια είναι η πιο ψηλή τιμή την οποία έχεις δει να πωλείτε?
Καλά, έχω δει φοβερά πράγματα. Εντάξει, μπορεί να δεις και ένα μπουκάλι λάδι να είναι 300 και 500 ευρώ. Αλλά αυτό νομίζω έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ελληνική παραγωγή.
Okay.
Γιατί όλοι ακούνε αυτό το story με το ελαιόλαδο, και όχι τόσο τώρα, είναι πριν 5-6 χρόνια ήταν μόδα αυτό. Με το ελαιόλαδο που πήγε στο Harrods ή στο ένα ή στο άλλο και πουλιόταν 150 δολάρια και σου λέει θα πάω εγώ και θα κάνω το ίδιο πράγμα και θα βγάλω ένα premium μπουκάλι και καταλήγουν να βγάζουν ένα μπουκάλι που είναι πιο ακριβό από το ίδιο το λάδι, το οποίο δεν μπορούν μετά να το παράξουν ξανά, δηλαδή έχει τεράστια προβλήματα σε επίπεδο παραγωγής και έχω δει εταιρείες να κλείνουν λόγω αυτού. Γιατί πιστεύανε ότι θα βγάλω εγώ ένα λάδι στο καλύτερο μπουκάλι του κόσμου και αυτό είναι αρκετό για να τρέχουν όλοι να αγοράζουν το λάδι μου. Και δυστυχώς ήταν μια χήμερα και βλέπουμε παραγωγούς οι οποίοι βγάζουν πιο φυσιολογικά προϊόντα σε ένα καλό value έτσι, τιμής και ποιότητα, σε μια καλή σχέση και είναι αυτοί που τελικά μένουν και αντέχουν στο χρόνο. Οπότε ας μην τα ακούμε όλα αυτά τα πολλά, ότι ο Σεΐχης πήρε 300 ευρώ λάδι, μπορεί να το πήρε μία φορά, δεν σημαίνει το παίρνει κάθε μέρα.
Και το κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας το οποίο ξεκίνησες και ήσουν μάλιστα, επειδή είχα ασχοληθεί και εγώ, ήσουν από τους πρώτους που είχαν μπει έτσι σε μια, να κάνει μια κοινωνική επιχείρηση. Πόσο δύσκολο και πόσο εύκολο ήταν, δηλαδή τι προβλήματα και τι έτσι, θετικές προοπτικές είδες μέσα από αυτό?
Ήταν και είναι πολύ δύσκολο για τον εξής απλό λόγο, ότι δεν υπάρχει πρακτικά πλαίσιο στην Ελλάδα. Δηλαδή τώρα ανοίγω και μια πολύ μεγάλη κουβέντα βέβαια, αλλά ουσιαστικά πλαίσιο δεν υπάρχει. Ασχολούμαστε με το αν θα είναι η τάδε νομική μορφή, η τάδε νομική μορφή και ποιο και εκείνο και τ' άλλο, αντί να ασχοληθούμε με το πώς θα ενισχύσουμε κοινωνικούς επιχειρηματίες να λύσουν κοινωνικά προβλήματα. Όταν, για παράδειγμα, στην Αγγλία υπάρχουν κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες παίρνουν αποφυλακισμένους, τους εκπαιδεύουν να γίνουν εργάτες και να φτιάχνουν δρόμους, για παράδειγμα, στην Αγγλία, και αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις τις επιδοτεί το κράτος για να το κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί αναγνωρίζουν ότι οι αποφυλακισμένοι δεν θα ξαναμπούν στη φυλακή αν έχουν δουλειά. Έτσι, απλά πράγματα. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα ακόμα. Και αν θέλεις η εκπαίδευση ακόμα και των δημόσιων φορέων να το κάνουν. Που σημαίνει ότι μια κοινωνική επιχείρηση που πουλάει τρόφιμα ή μια επιχείρηση που δεν ξέρω, πουλάει περιοδικά σαν τη σχεδία, ανταγωνίζεται το όποιο άλλο περιοδικό εκεί έξω και εμείς την όποια άλλη επιχείρηση με τρόφιμα εκεί έξω. Δεν έχουμε κανένα added value, παρόλο που το κέρδος πάντα γίνεται τρόφιμα και δίνουμε εκατοντάδες τόνους τρόφιμα σε ιδρύματα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πλαίσιο, είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό. Εγώ έχω μάθει να μην ασχολούμαι πια με, ξέρεις, τον όρο και τι θα γίνει και πώς θα οριστεί η κοινωνική επιχειρηματικότητα και θα είναι κινσέπ, αν θα είναι ΑΜ και δεν ασχολούμαι. Κάνουμε αυτό που κάνουμε, ρηπορτάρουμε τον κοινωνικό μας αντίκτυπο κάθε χρόνο με συνέπεια και ως εκεί. Και όποιος θέλει, ξέρεις, έρχεται στο ταξίδι μαζί μας.
Ωραία. Ο κοινωνικός αντίκτυπος το 24 ποιος ήτανε?
Είναι πολύπλευρος. Δηλαδή, πέρα από τους τόνους τρόφιμα που δόθηκαν, τα προγράμματα, τα εκπαιδευτικά που τρέξαμε και ενισχύσαμε τους ανθρώπους, τα εθελοντικά μας προγράμματα, τα προγράμματα για εταιρείες και για τους εργαζόμενούς τους, είναι πολύπλευρος. Μπορεί κανείς να μπει στο site μας, να κατεβάσει τον κοινωνικό αντίκτυπο του 24.
Άρα, διαφάνεια, στατιστικά, δεδομένα, έτσι, αυτά που θέλει ο στόχος 17, για να μπορούμε να είμαστε συγκρίσιμοι, να μπορούμε να ξέρουμε τι μας γίνεται σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συζητάμε. Και από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, ελπίδα, δουλειά πολύ και συνεργασία είναι ίσως τη συνταγή της επιτυχίας.
Ναι, και να ξέρουμε και εμείς τι μας γίνεται. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, και όλα αυτά τα μετρήσιμα και τα στατιστικά που σίγουρα υπάρχουν δεκάδες που μπορείς να προσθέσεις στην πορεία, δεν έχουν να κάνουν μόνο για να το κατεβάσεις εσύ, έχει να κάνει και για να μετράμε και εμείς την αποτελεσματικότητά μας και να βελτιωνόμαστε σε βάθος χρόνου.
Νομίζω ένας από τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκαν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ήταν για να καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Επειδή το κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ξέρεις και εσύ, ήταν ένας αχανής ορισμός, ναι, προφανώς δεν θέλουμε να υποθηκεύουμε το μέλλον των γενεών που έρχονται, αλλά με βάση αυτόν δεν μπορείς να αναπτύξεις καμία στρατηγική και καμία μακροχρόνια πολιτική. Οπότε ναι, νομίζω ότι έτσι πήγε και γι' αυτό ήρθαν στη ζωή μας και νομίζω ότι και μετά το 2030 κάποιοι άλλοι στόχοι θα έρθουν πάλι στη ζωή μας, οπότε ας είμαστε προετοιμασμένοι. Μελίνα, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για όλη αυτή την προσφορά την οποία έχεις και στην κοινωνία και συνολικά και το μεράκι και την αγάπη που έχεις για αυτό που κάνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Wise Greece. Το σημερινό επεισόδιο ήταν μια προσφορά της Wise Greece και εύχομαι σε όλους να μπορούμε να προωθούμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστούμε, Μελίνα.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.